Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Zemljotres magnitude 7.3 pogodio Indoneziju. Najmanje 45 ljudi stradalo u kišama i klizištima u Nepalu. Francuska formira komandu za svemir, najavio predsjednik Emmanuel Macron. Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Kuzmić teško povređen u saobraćajnoj nesreći. Teniseri Novak Đoković i Roger Federer danas od 15 sati igraju finale Wimbledona. Sutra u Srbiji oblačno, najviše 27 stepeni, u Beogradu 25. U ovoj emisiji čućete i Most Radija Slobodna Evropa o odnosu prema izbeglicama i migrantima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, u kom govore aktivisti Radoš Đurović i Nidžara Ahmetašević.
Mislim da u Bosni i Hercegovini trenutno kampovi koji postoje su među najgorim kampovima u Evropi.
Mnogi od njih nemaju ni svoj krevet, nego bivaju smešteni u neke neadekvatne uslove.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres magnitude 7.3 pogodio je danas istočnu Indoneziju, javio je Američki geofizički institut koji nije izdao upozorenje za tsunami. Zemljotres se dogodio nešto posle 18 sati po lokalnom vremenu na ostrvu Halamahera u okviru Molučkih ostrva na dubini od 10 km. Vlasti procenjuju situaciju, ali za sada nema informacije o mogućim žrtvama ili štetama. Najmanje 45 ljudi izgubilo je život u poplavama i klizištima izazvanim monsunskim kišama koje su posljednjih dana pogodile Nepal, javili su danas lokalni zvaničnici. Najmanje se još 31 osoba vodi kao nestala u Nepalu, one su ili odnete na bujalim rekama ili zatrpane klizištima od kada su monsunske kiše počele da padaju u toj oblasti u petak, javio je Nepalski nacionalni centar za vanredne operacije. Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Kuzmić teško je povređen rano jutro su saobraćajnoj nesreći na putu Banja Luka Prijedor. On je prebačen u Beograd, doživeo je teške povrede glave i grudnog koša, ali nema krvarenja u mozgu, rekao je direktor Kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić za televiziju N1. Teniseri Srbije i Švajcarske Novak Đoković i Roger Federer danas igraju finale Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira ove sezone. Meč počinje u 15 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, najavio formiranje francuske vojne komande za svemir u govoru na dan pada Bastilje koji se danas obeležava u toj zemlji. Da bi se osigurao razvoj i jačanje naših svemirskih sposobnosti, u septembru će biti formirana velika svemirska komanda unutar vazduhoplovnih snaga, rekao je Macron. Predsjednik Francuske sutra i prekosutra boravit će u prvoj posjeti nakon 19 godina jednog predsjednika Francuske Beogradu. Povratak Francuske na Balkan i ojačavanje uticaja na svetskoj sceni jedna je od osnova posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije sa strateške studije Instituta društvenih nauka u Beogradu uoči sutrašnjih sastanaka u Beogradu na najvišem nivou.
Tradicionalne sile ponovo pokušavaju da definišu svoje sfere uticaja. Tu je potpuno logično da Francuska pokušava da to neko nasljeđe prošlosti upotrebi za budućnost i interes Srbije da u ovom svijetu ima što više prijatelja i pogotovo na zapadu gdje su Srbiji možda najotvorenija vrata ka Francuskoj.
Kaže Neven Cvetićanin, podsjećajući da se upravo ove 2019. obeležava 180 godina uspostavljanja francusko-srpskih diplomatskih odnosa. Volimo Francusku kao što je ona nas volela, piše na spomeniku zahvalnosti Francuskoj, jednom od simbola Beograda, podignutom na Kalemegdanu 1930. u znaku uzajamne pomoći u Prvom svjetskom ratu. Upravo tu će se, što bi trebalo da uputi na suštinu prvog dolaska predsjednika Francuske u Srbiju posle 19 godina, šefovi dve države obratiti javnosti i građanima. Dolazak predsjednika Macrona pokazuje novo interesovanje Francuske za Zapadni Balkan i želju da našim bilateralnim odnosima sa Srbijom, našim prvim partnerom u regionu, damo novi podstek, izjavio Frederik Mondoloni, ambasador Francuske u Srbiji, uoči dvodnevne posete 15. i 16. jula. Spomenik Francuskoj, simbol prisnih odnosa Pariza i Beograda, posljednjih decenija neposredno je svedočio i udaljavanju dva bliska prijatelja. U nekoliko navrata oštetili su ga nepoznati počinioci, a posljednji put čuveni natpis na postamentu, na kom je skulptura Francuske žene sa mačem koja juriša u pomoć Srbiji, precrtan je sprejem krajem 2018. Diplomatske relacije krenule su nizbrdo od ratova u bivšoj SFRJ iz koje su potekle današnje zapadnobalkanske države preko ekonomskih sankcija SR Jugoslaviji, do NATO bombardovanja SRJ 1999. i na kraju priznavanja Kosova 2008. od strane Francuske, članice Severnoatlantske alijanse. Upravo većim angažmanom po pitanju Kosova smatra analitičar Neven Cvetićanin, Paris će u Beogradu pokušati da potvrdi globalnu ulogu.
Francuska želi da pokaže svoju snagu, da može da bude dobar medijator i komunikator između različitih interesa, da tu napravi neki pomak i tu možemo očekivati razgovore u tom pravcu da je Francuska na neki način zadužena za Srbiju, da pokuša da Srbiju dovede nazad za pregovarački sto sa Prištinom.
Da bi Francuska na tom planu imala težak posao, govori podatak da je samo par nedelja uoči Makronove posete Beogradu otkazan sastanak predstavnika Srbije i Kosova u Parizu, koji je 1. jula trebalo da bude održan pod njegovim patronatom, kao i nemačke kancelarke Angele Merkel, sa prioritetnim ciljem da se odblokira dijalog. Evrointegracije će, kako je najavljeno, svakako biti na dnevnom redu beogradskog bilateralnog sastanka, iako je Emmanuel Macron protivnik proširenja Evropske unije, ali analitičari pretpostavljaju da će osnovna poruka za Srbiju biti ispuniti evropske standarde. Iz protokola predsjednika Srbije saopšteno je da će Macron odmah po dolasku na beogradski aerodrom Nikola Tesla, čiji koncesionar je od pre godinu dana francuska kompanija Vansi, otkriti tablu kojom se obeležava početak modernizacije te vazdušne luke. Kako je najavljeno, ekonomija je jedna od okosnica ovog susreta Emanuela Macrona i Aleksandra Vučića i planirano je potpisivanje oko 20 sporazuma iz te oblasti. Nemen Cvetićanin smatra da, pored interesa diplomatije, ne bi trebalo zanemariti konkretan poslovni interes.
Velike zemlje od investicije u infrastrukturu preko prodaje naoružanja žele na neki način da nađu tržište za svoje proizvode, te će svakako to biti važna tema, pri čemu francuske investicije u Srbiji nisu zanemarljive.
5 sporazuma Francuske i Srbije biće iz oblasti naoružanja i vojne opreme. Najavljeno je iz Ministarstva odbrane Srbije o radarskim i elektronskim sistemima i nabavci francuskog protivvazdušnog sistema Mistral. Robna razmena Srbije i Francuske u 2018. bila je 1,1 milijardu evra, dok su francuska ulaganja u srpsku privredu oko 1,5 milijarde. Pored svih protokola i ugovora, diplomatije i razgovora, zaslužena zvezda dvodnevnog srpsko-francuskog sastanka ipak će biti spomenik Francuskoj na Kalemegdanu, za čiju obnovu je Pariz dao 200.000 evra, koji će u novom sjaju otvoriti dva predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema migrantima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže izbjeglicama, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda. Gospođo Ahmetašević, u posljednjih godinu dana u Bosni i Hercegovini je bitno promijenjen odnos prema migrantima. Nestalo je dobrodošlice koja im je iskazivana na početku. Danas se vlast i deo građana odnose prema njima kao prema stranom telu koje opterećuje društvo. Ide se dotle da migrante povezuju sa kriminalom, nazivaju ih sileđijama, čak i teroristima i gledaju da ih se što pre oslobode. Kako je došlo do takvog preokreta?
Moram reći da nije baš tako veliki taj preokret, ali to jeste slika koja se dobija iz mainstream medija. Vi dalje imate jako veliki broj ljudi koji punim srcem pomažu i daju sve što imaju, a ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju puno, ali dijele sa ljudima koji dolaze, a dolaze svaki dan, dijele sve što imaju. Tako u Tuzli svaki dan na ulicama imate ko zna koliko četu volontera, koji su sve domaći ljudi, koji nemaju nikakve velike donacije, ali bez prekida pomažu. Ista je situacija u velikom broju sela uz put kuda se ljudi kreću, i u Kladuši je manje, ali i dalje ljudi pomažu, u Sarajevu ljudi pomažu. Istovremeno mogu reći da se atmosfera promijenila, naročito u Bihaću. Ja vjerujem da se promijenila pod jakim pritiskom propagande koja je diktirana od kako vlasti lokalnih, ali je podržana i od međunarodnih organizacija koje u Bosni i Hercegovini rade sa izbjeglicama i migrantima.
Gospodine Đuroviću, ima li netrpeljivosti prema migrantima u Srbiji?
Pa u Srbiji situacija je još uvijek takva da u javnosti, da kažem široj javnosti i među građanima, pre svega postoji jedno razumevanje za razloge zašto ljudi izbjeglice dolaze. Oni se nikako ne percipiraju kao ekonomski migranti ili kao neki koji žele da urade bilo šta drugo nego da traže spas, što je, da kažemo, ohrabrujuće, ali sve više naznaka i u izvještavanju medija, uopšte u nekom narativu koji se sada nameće, da se pokuša da se donekle ospori takva jedna slika u javnosti i da se krene putem loših primjera u Evropi i da se na neki način građani antagonizuju nasuprot izbjeglice migranata koji dolaze. Još uvijek ta situacija nije, kažem, potpuno prevagnula na stranu antimigrantske retorike, neke mržnje i nekog odgovora kakav smo svjedoci da postoji u našem susjedstvu i uopšte širom Evrope.
Gospođo Ahmetašević, vi kažete da građani pomažu, međutim, iz vlasti dolaze potpuno drugačije poruke. Recimo, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ne želi migrante i ne dozvoljava da se na teritoriji Republike Srpske napravi bilo kakav prihvatni centar. On čak tvrdi da Bošnjaci motivišu migrante da dolaze u Bosnu i Hercegovinu da bi im dali državljanstvo i tako menjali etničku strukturu Bosne i Hercegovine. Recimo, on tvrdi da Sarajevo planira da naseli 150.000 migranta.
Istovremeno dok Dodik to govori, bošnjački i hrvatski političari to ne govore, ali baš to rade, odnosno ne dozvoljavaju ljudima niti pružaju bilo kakvu vrstu podrške, a humanitaran i dostojanstven smještaj ili odgovor na ovo što se dešava u ovoj zemlji uopće ne postoji. Oni kampovi koji postoje, jedan kamp je pod kontrolom Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, koje se inače u svo ovo vrijeme, dakle više od godinu dana, ni na koji način nije uključilo, što je dalo taj jedan kamp u Salakovcu, to je kod Mostara. Ostali kampovi su u privatnim prostorima koje IOM iznajmio od privatnika. Dakle, političari u federaciji su uradili ništa i dalje ne rade ništa. U Tuzli ignorišu ljude, u Sarajevu vlasti kantonalne potpuno ignorišu cijelu situaciju. U ovom trenutku u Sarajevu nekoliko stotina ljudi spava u parkovima, na ulicama, u napuštenim zgradovima. Taj broj može vrlo lako biti i preko 1000, jer je jako veliki broj ljudi u Sarajevu. U stvari, Milorad Dodik jeste u jednom trenutku rekao to što je rekao. Nedavno je također rekao da treba omogućiti human prolazak kroz Bosnu i Hercegovini tim ljudima. Ja se tu iskreno da vam kažem, slažem s njim, ne volim kad se slažem sa Dodikom, ali evo slažem se da treba im omogućiti human prolazak kroz ovu zemlju. Vlasti u federaciji s druge strane rade mnogo gore stvari, naročito u Bihaću, gdje je spriječena sloboda kretanja ljudima, tuku ih na isti način na koji ih tuče hrvatska policija. Dakle, između njegove retorike i ovoga što ovi rade, ja ne vidim puno razlike, odnosno čak što više, ovo što radi i policija u Bihaću je puno gore nego što radi policija i u jednom dijelu Republike Srpske, kroz koju svo vrijeme prolaze ljudi i nikada nismo čuli za bilo kakav problem u tom dijelu Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đuroviću, u kakvim uslovima danas žive migranti u Srbiji?
Pa uslovi su različiti. U centrima za azil uslovi su daleko pristojniji od onih uslova koje važe za tranzitne centre. Postoje centri kao što je centar u Adaševcima koji se nalazi na autoputu, napravljen je od jednog motela pored benzinske pumpe blizu hrvatske granice, gdje ljudi žive u takvom smještaju godinama i koji tu imaju velike probleme da imaju i pijaću vodu, da uopšte imaju mogućnost da vode jedan normalan život. Ti ljudi zaista se suočavaju s teškim uslovima života. Imate i kampove u okolini Beograda, posebno zloglašeni jeste Obrenovac, gdje se najčešće smeštaju samci, muškarci, često se smeštaju i maloljetnici bez pratnje roditelja i da tu se radi, znači, i do 1000 ljudi da su smešteni u ovakvim kampovima u kojima vrlo često čujete žalbe samih migranata izbjeglica na ponašanje službenika komisarijata, na nasilje tamo, na uslove smeštaja. Mnogi od njih nemaju ni svoj krevet, nego bivaju smešteni u neke neadekvatne uslove. Ono što je veoma problematično jeste da ljudi ostaju u regularnom položaju. Oni nisu vidljivi za sistem, najveći broj njih. Teško da mogu se pozovnu neka prava, da se zaštite od samovolje, zloupotreba, da obezbede neki normalan život za svoje porodice. Oni su prosto nevidljivi za sistem i na neki način stiče se utisak da se čeka da oni put nastave dalje.
Gospođo Ahmetašević, u kakvim uslovima danas žive migranti u Bosni i Hercegovini?
Mene je stid o tome i pričati. Žive u strašnim uslovima. Mislim da u Bosni i Hercegovini trenutno kampovi koji postoje su među najgorim kampovima u Europi. U Bosni i Hercegovini su kampovi grozni. Jedini koji je djelomično pristojan za život i gdje su uslovi dostojanstveni koliko toliko je moguće je ovaj u Salakovcu koji kontroliše Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Svi ostali su pod kontrolom, u stvari većina je pod kontrolom Međunarodne organizacije za migracije. I unutra je jako loše. Recimo Sedra kamp koji je napravljen također kraj puta od hotela jedno koji je bio sred rušenje gdje nema vode za piće i tu žive porodice, sobe su pune vlage, ljudi nemaju šta da rade, žive kraj puta, sve to neuslovno. Miral u Velikoj Kladuši je horor, mjesto horora gdje niko ne želi da bude. Unutra vlada nasilje. Ja takvo nasilje potpuno razumijem, jer kad nekoga ostavite u tako neljudskim uslovima, naravno da će tenzije biti jake. Ali ono što mi volonteri jako često čujemo je da je nasilje i od privatnog obezbjeđenja koje plaća IOM i da se to nasilje vrlo često dešava u prisustvu uposlenika IOM-a. Dakle, ti uslovi i ti kampovi su katastrofalni, a najgori je ovaj novi kamp koji je napravio grad Bihać, to je kamp Vučijak, koji se stvar ne može zvati kampom, to je samo jedna livada gdje oni tjeraju ljude da borave, a potpuno je neuslovno i užasavajuće to što se dešava u tom dijelu Bihaća.
IOM je Međunarodna
organizacija za migracije.
Za migracije. Gospodine Đuroviću, čini se da su u najgoroj situaciji maloletni migranti bez roditelja, brine li ko o njima?
Pa, u pravu ste, u potpunosti, deca i maloletnici bez pratnje roditelja su definitivno najugroženiji kod nas. Mi svakodnevno na terenu vidimo u stvari koliko su ta deca ugrožena. Vidimo da je mnogo njih na ulicama Beograda, da je sad inače u Srbiji povećan broj dece bez pratnje roditelja. Vidimo da sistem ne reaguje ili ne može da im pomogne. Vidimo često i krivična dela, pa čak i ove gnusne zločine u kojima su uključeni maloletnici i kao žrtve i kao učinioci. Sve to govori o tome da je ova kategorija migranata, ova deca da su ostavljena sama, da se staraju, pokušaju da se zaštite, a često i da se smeštaju u centre koji su namijenjeni odraslima. Kažemo, zloglašeni kampovi kod nas je kamp u Obrenovcu i pogotovo problematičan je kamp, centar za azil u Krnjači, gdje se ta deca, ti maloletnici također smeštaju. Kada vidite tamo da su deca izložena opasnosti od krijumčara koji haraju po tim kampovima, isto tako od trgovaca ljudima, da su oni izložena nasilju, da ne mogu se zaštiti, da između ostalog jedan od maloletnika koji je brutalno ubijen, bio ubijen ispred kampa pošto su ga po kampu tražili krijumčari, govori o tome da u stvari sistem nema odgovor i da je izdao ovu decu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema migrantima i izbjeglicama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Rado Đurović, direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima. Gospođo Ahmetašević, od svih zemalja Balkana kroz koje prolaze migranti, izgleda da najsuroviji odnos prema njima ima vlast u Hrvatskoj. Kada oni iz Bosne i Hercegovine uspaju da uđu na teritoriju Hrvatske, tamošnja policija ih hvata, tuče, oduzima im mobilne telefone i novac i silom ih vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. Bilo je slučajeva i da su pucali na njih. Na to je upozorio Amnesty International, o tome je pisala strana štampa, ali hrvatska policija se i dalje brutalno obračunava sa migrantima. Zašto se tako ponašaju?
Postoji već dovoljno dokaza o tom što se dešava. Mnogi strani mediji, domaći mediji, nevladine organizacije, volonterske i aktivističke grupe, Amnesty International, svi su ukazali na taj problem, ali Brisel nije reagovao na bilo koji način. Meni to ukazuje na to da postoji prešutno odobrenje da se tako postupa prema ovim ljudima, ne bi li ih se zaustavilo i spriječilo u njihovoj namjeri da uđu na teritoriju Europske unije i traže azil. To je jako zabrinjavajuće i u stvari to plaši ne samo ljude koji su u pokretu, nego i nas koji živimo na ovim prostorima, jer to je politika koja je okrenuta i prema nama. Na taj način, recimo konkretno Bosna i Hercegovina, ali i druge zemlje regije, postaju neka vrsta hotspota, kao što je Lesbos u Grčkoj, gdje će ljudi biti zaglavljeni u Bosni i Hercegovini. Još uvijek ljudi prolaze srećom, ali ja se bojim da će uskoro sve manje i manje to biti moguće i da će ljudi naprosto ostati zaglavljeni u Bosni ovakvoj kakva i sama zaglavljena u nekom procjepu iz kojeg se mi nikako ne možemo iskopati već 25 godina i mi sami, građani i građanke Bosne i Hercegovine, smo ovdje potpuno izgubljeni i ništa nam više nije jasno. Podsjećam da mi od oktobra prošle godine nemamo državnu vlast i mi tako živimo u tom međuprostoru i s nama zajedno žive ti ljudi u pokretu koji su jedna posebna kategorija, zahtijevaju posebnu vrstu zaštite, zahtijevaju sistem i sistematski odgovor, a ovdje mi toga nemamo, nego imamo samo ono što Evropska unija diktira, a to što diktira je zaustavite ih i spriječite ih da prođu dalje. Napravite zidove i nek ti zidovi budu jaki, visoki i niko nekih ne može preći.
Gospodine Đuroviću, mislite li vi da Brisel prečutno odobrava to što radi hrvatska policija na granici?
Ne znam da uopšte postoji tu jedinstvena politika po ovom pitanju. Ja bih rekao da stvari kada se govori o zaustavljanju migracije sada su u rukama pojedinih zemalja, barem kada je reč o Balkanu i susjedstvu. Ja bih rekao da tu na terenu zavisi mnogo toga od strane hrvatske policije, od strane mađarske policije, od toga kako reaguje Bosna ili Srbija. Da poruke nisu direktne uopšte ako i postoje sa nekih drugih instanci i da se tu stvara jedan prazan prostor da države preuzmu inicijativu u svoju ruke ili pojedine, da kažem, institucije u njima i da se na neki neadekvatan i potpuno nezakonit način odnose prema migrantima ili ljudima koji su u potrebi. Još uvijek ne bih rekao da to postoji jedinstvena smislena politika kada je reč o naše dve zemlje i Balkanu. Međutim, sve ove okolnosti i ti bilateralni kontakti među državama, ovima u Evropskoj uniji, u susjedstvu i ovim našim na Balkanu, govori o tome da Srbija, Bosna, da Balkan postaje jedna vrsta tampon zone i da je tu veliko interesovanje pojedinih država u uniji da budu prisutni, da pokušaju da donekle kontrolišu migraciju i u odnosu na naše zemlje. Ove nezakonite prakse na samim granicama, pre svega Hrvatske i Mađarske kada je reč o Srbiji, koje ne nailaze na neki otpor ili neku kritiku glasniju u našem društvu od strane institucija, govore prilog tome da postoji jedno prećutno tolerisanje ove situacije i da to dalje vodi u činjenicu da i Srbija i Bosna postaju neka vrsta hotspota, odnosno nekog čistilišta kada je reč o migraciji. Potrebna je reakcija od strane naših društava i naših institucija. Ne možete vi samo da čekate da neko drugi okritikuje, nego da si naše države ovdje reaguju vrlo jasno, vrlo decidno. Ovdje postoji niz nekih nelegalnih i radnji suprotnih bilateralnih sporazuma koji postoje sa zemljama u susjedstvu. Stvara se jedan balkanski začarani krug gdje migranti i ljudi izbjeglice samo ovdje cirkulišu. Mi imamo čak i lančane pushbackove iz pravca Slovenije i Italije i to možemo da posvjedočimo da ljudi govore da su u stvari oni gurani ilegalno iz jedne zemlje u drugu sve do Srbije. Što ukazuje da kažem postoji neka koordinacija ili faktičko tolerisanje ovog nezakonitog ponašanja na Balkanu.
Gospođo Ahmetašević, zanimljivo je kako hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović brani policajce koji maltretiraju migrante. Ona kaže da povrede na koje se migranti žale nisu od policajaca, nego da se migranti povređuju jer prelaze preko teškog terena kada pokušavaju da uđu u Hrvatsku. Znači, oni se samo povređuju.
Da, ja sam baš prošle sedmice bila u kontaktu sa dva momka koji su tako samo povređivali se time što su gurnuti u rijeku, a onda su ih, dok su u vodi bili unutra, tukli palicama, onda su ih izvukli iz rijeke. Prethodno su im zapalili sve stvari, vozilom su prešli preko njihovih telefona, izvukli su ih iz rijeke, stavili ih u kombi u kojem su upalili klimu na najjače, gdje su se oni onda smrzavali, vozili ih u krug, oni su barem imali osjećaj da ih voze u krug, onda su ih dovezli do tačke gdje su se samo povrijedili valjda, pa su ih nogama još onda tako gazili po njama, doslovno ih šutnuli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ne znam kako to predsjednica može protumačiti tu vodu i taj kombi i to sve. Meni je to teško shvatljivo što ona govori, naročito što sam gotovo svakodnevno u kontaktu sa ljudima koji dolaze i sa slomljenim rukama, nogama, zubima, sa teškim povredama, onda se srećem sa djecom koja imaju duboke traume zbog toga što su doživjeli i što su gledali. Recimo, nedavno sam pričala sa porodicom iz Afganistana gdje su pred dvije djevojčice, šestogodišnje djevojčice, istukli kompletnu porodicu, a onda su na kraju jednoj od tu djevojčici dok je plakala plakala, imala je naočale na očima i dok je plakala spale su joj te naočale, onda je policajac još došao i zgazio te naočale koje su pale djetetu od 6 godina sa očiju, tako da ne znam šta bi predsjednica na sve to rekla i kako je tu došlo do samopovređivanja.
Gospodine Đuroviću, vidim da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović uputio poziv ministru unutrašnjih poslova Italije Mateu Salviniju da poseti Srbiju kako bi razgovarali o tome kako italijanska policija može pomoći Srpskoj u traženju odgovora na migrantsku krizu. Salvini je to sa radošću prihvatio. Šta srpska policija može naučiti od ekstremnog desničara Salvinija koji će radije pustiti migrante da se utope nego što će dozvoliti da njihov čamac pristane na italijansku obalu?
Pa to zabrinjava, upravo takve nedavne izjave i pozivanje Salvini u stvari, da kažem, vrlo brine, jer u javnosti to je, da kažem, jedno iznenađenje. Nikada do sada se tako direktno predstavnici vlasti nisu nagoveštavali akcije eventualne prema izbjeglicama i migrantima. Pozivanje Salvinija i taj poziv, ne vidim da može nešto srpska policija da nauči, sem nešto što je nezakonito ili ono što je vezano sa nehumanim i degradirajućim tretmanom ljudi duž granica, kada je reč o migraciji. Mi smo zaista zadovoljni što do sada srpska policija nije uzimala velikog maha u nasilju i nehumanom tretiranju ovih ljudi, iako indicije sada početkom godine postoji, mi imamo neka svedočenja izbeglica da su suočeni duž granica i sa nasiljem naše policije, ali to je u poređenju sa drugima zaista jako malo. I upravo sa brigom slušamo svemu ovome i zaista se pitamo da li je to Srbija sada i deklaratorno menja svoj odnos prema ovim ljudima. To zaista brine, jer ovi ljudi nemaju gde, oni ne mogu da se vrate odande odakle su došli, oni beže od progona, od nasilja. Sada stvar postaje daleko drugačija i u stvari nagoveštava jedan drugačiji odnos prema ovim ljudima kada reč o Srbiji.
I na kraju, gospodine Đuroviću, hoće li Bosna i Hercegovina i Srbija ostati neka vrsta limba u kome će izbeglice koje nemaju nikakve nade maltene sedeti do sudnjeg dana?
Pa sva je prilika da ovaj prostor između istoka i zapada jeste prostor koji je sudbina i za ove ljude da ostanu tu sa nama, i ono što jeste problem što oni teško bivaju prihvaćeni od sistema i integrisani. Strah je da će biti neki paralelni sloj, paralelno društvo, neki građani koji su ugroženi poput Roma ili neki drugi, da im je to sudbina koji ih čeka ovde. Ono što je problem i što zabrinjava jesu i vesti da je moguće da i Bosna i Srbija postanu neka vrsta ne samo čistilišta ili tog nekog vakuma u migraciji, nego i mesto dakle ti nesretni ljudi mogu da se deportuju nazad u zemlje odakle su došli.
Gospođo Ahmetašević, mislite li vi da će Bosna i Hercegovina i Srbija ostati neka vrsta migrantskog limba?
Ja sam nedavno bila u Tuzli i bila sa volonterima koji tamo rade i zatekla sam jednu gospođu koja sjedi sa 2 mladića iz Alžira i onako razgovarala se i pitala sam ih o čemu to pričaju. Ona je rekla, evo kladimo se ko će prije otići iz Bosne, kome će prije uspjeti da ode i da se nikad više ne vrati. Ne znam šta će biti, ali iz Bosne i Hercegovine masovno odlaze i Bosanci i Hercegovci. Ja moram reći da se dešavaju smiješne situacije gdje nas mladići i ljudi koji dolaze iz Alžira i iz Maroka nam govore zašto mi ovdje ostajemo, zašto ne krenemo s njima. Bojim se da će Bosna i Hercegovina, i već to jeste, limbo u kojem smo svi zajedno zarobljeni. I oni i mi, ja se bojim da je ovo limbo za sve nas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Ahmetašević, hvala gospodine Đuroviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nidžara Ahmetašević, volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Zemljotres magnitude 7.3 pogodio Indoneziju. 45 ljudi stradalo u kišama i klizištima u Nepalu. Francuska formira komandu za svemir, najavio predsjednik Emmanuel Macron. Košarkaš Ognjen Kuzmić teško povređen u saobraćajnoj nesreći. Preminula novinarka Danka Novović. Sutra u Srbiji oblačno, najviše 27 stepeni, u Beogradu 25. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.